16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Delegacija Republike Srpske koju predvodi predsjednik Milorad Dodik nastavila posjetu Ruskoj Federaciji. Sutra sastanak s predsjednikom Vladimirom Putinom.
Vodostaj u Srpskoj u blagom porastu, ali za sada nema veće opasnosti od izlivanja rijeka iz korita, a situacija se stabilizuje, saopšteno iz civilne zaštite.
Na Kosmetu uhapšeno 15 albanskih džihadista.
Dan uoči referenduma o nezavisnosti u Škotskoj za odcjepljenje od Velike Britanije spremno 48% anketiranih Škota.
Međunarodni sajam knjige počinje u Banja Luci književnika Milenka Stojičića.
Vrijeme oblačno sa sunčanim intervalima, u Banja Luci 21 stepen trenutno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović nastavili su višednevnu posjetu Rusiji. O ekonomiji ali političkim pitanjima predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović razgovarat će sutra s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Premijerka Cvijanović ocijenila je da je ugovor kompanije Gasres s ruskim Gazpromom dobar posao. Na taj način Srpskoj je omogućen uvoz gasa bez posrednika, što bi trebalo da znači manju cijenu ovog energenta. O dosadašnjim rezultatima posjete, kritikama zaključenih sporazuma iz Federacije BiH te reakcijama opozicije u Srpskoj s premijerkom Željkom Cvijanović u Moskvi je razgovarao Siniša Mihajlović.
Čini se da se prava histerija i u Sarajevu i u dijelu Republike Srpske podigla oko ovog ugovora sa Gazpromom. Komentar.
Pa prvo, nije prvi put naravno da se komentariše u stvari o kojima nema ili dovoljno znanja ili se ne želi shvatiti zapravo šta je u pitanju. U pitanju je dakle jedan veoma dobar komercijalni posao koji je Republika Srpska zaključila sa Gazpromom, ili preciznije dakle preduzeće koje je u potpunom vlasništvu Republike Srpske, dakle Gasres, i ovaj put će se svo snabdijevanje dakle gasom vršiti bez bilo kakvog posrednika, što znači da smo apsolutno u povoljnijem položaju nego što je to ranije bio slučaj. Ne razumijem zašto se pravi histerija oko toga. Gasres je dakle entitetska kompanija, isto kao što je BH Gas entitetska kompanija drugog entiteta. Ako BH Gas može da uvozi, dakle, kao kompanija entitetska gas, zašto to ne može da radi Gasres? Moći će da radi. Mi smo upravo takav posao zaključili sa Gazpromom, zadovoljni smo zbog toga i to će predstavljati dakle značajnu jednu fazu koja prethodi svim onim aktivnostima koje su vezane za Južni tok. Južni tok naravno jeste strateški projekat za Republiku Srpsku, mi se na taj način ponašamo. Kao što vidite, i ruska strana se ponaša na taj način i upravo zajedno s nama i traži modalitete kako da se dakle taj projekat realizuje u Republici Srpskoj, a naravno u uslovima kao što nam je sad jasno da to ne želi druga strana, odnosno da to ne želi federacija.
Ovih dana je na sceni u Republici Srpskoj ogromna minimalizacija posjete vašeg predsjednika Moskvi, i ono o čemu svi pričaju je to da neće doći do sastanka sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Međutim, znamo, sutra je sastanak.
Dakle, meni je zastrašujuće na koji način se politički subjekti ponašaju dakle u Republici. Dakle, sastanak sa predsjednikom Putinom je bio zakazan i prije nekoliko sedmica zbog određenih aktivnosti koje je predsjednik imao da obavi u međuvremenu, on je odgođen do sutra i dakle zakazan ponovo za sutra u 13 časova po ruskom vremenu, po našem vremenu to je 11 časova. Dakle, taj sastanak će se desiti. Ne razumijem potrebu dakle da se na taj način komentarišu stvari u Republici Srpskoj. Rusija je dokazani partner Republike Srpske. Imali smo naravno čitav niz investicija od strane ruskih kompanija i mi smo zbog toga zadovoljni. U jednom teškom periodu, evo vidim da ova opozicija voli da komentariše i rafineriju Brod. U jednom teškom periodu kad nije postala nikakvi izgledi da će ta kompanija ikada funkcionisati, ikada plaćati plate radnicima, vidite, zahvaljujući upravo ruskom partneru to se desilo. Čitav niz godina dakle ta kompanija funkcioniše i funkcionisat će u budućem periodu. Vidim da se minimizira i ovo što smo dogovorili vezano za snabdijevanje mazutom određenih potrošača. Pa vidite, Ako to predstavlja 30% dakle, naših potrošača koji će moći s mirom da dočekaju ovu zimu, onda je sasvim u redu da bilo koji predstavnik republičke vlasti ili opštinske vlasti, bilo koje druge, ode i pregovara o tome. Pa vidite da iz moćnih država kao što su Njemačka, njihovi dakle, prvi čelni ljudi odlaze u svijet i pregovaraju čak i onda kad se to odnosi na snabdivanje 10% dakle, njihovih potrošača. Evo vidite za ono što je za Republiku važno, 30% njih potrošača, naravno da smo došli da dogovorimo. Prave se različite priče i kombinacije oko toga. Dakle, ono što smo željeli da postignemo ovdje jeste sigurnost u obezbeđivanju. Znamo da smo imali ranije probleme i oko izmirenja određenih i dugovanja za takve potrebe, sve su to stvari koje smo ovdje dogovorili. Dakle, uspješna je zaista ova posjeta, mnogo stvari je dogovarano, pregovarano. Centralno pitanje jeste, naravno, i centralni sastanak jeste taj koji očekujemo sutra. Tamo ćemo se baviti važnim temama koji su i političkog i ekonomskog karaktera, kao što smo to i ranije najavili.
Iz Moskve u Beograd, unapređenje političkih odnosa između Srbije i Republike Srpske kao i razvoj ekonomske saradnje bile su osnovne teme o kojima su u Beogradu razgovarali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić i prvi potpredsjednik vlade Srbije, ministar inostranih poslova Ivica Dačić. Zajednički je ukazano i na značaj posjete visoke delegacije Srpske Ruskoj federaciji, istakao je Đokić nakon sastanka.
Pomenuli smo naravno i pitanje u tom kontekstu koliko je značajno što je predsjednik Republike Srpske ovih dana zajedno sa predsjednicom vlade u posjeti Rusiji i što su već sada napravili nekoliko važnih aranžmana koji su bitni ne samo za razvoj odnosa između Rusije i Republike Srpske, nego i za razvoj ekonomije i same Republike Srpske, jer gasni sporazum kojim ćemo mi moći da se snabdivamo gasom mimo BH gasa izuzetno značajan za ekonomiju Republike Srpske, posebno za taj region. Također jako važno da će ovaj kredit koji je izuzetno povoljan značiti jako veliku, dakle najsnažniju podršku budžetu Republike Srpske koji smo primili u ovoj godini. Dakle, smatram izuzetno plodnom ovu posjetu i vrlo je značajno da je predsjednik Republike gospodin Dodik čovjek koji ima poštovanja i u Moskvi i što je istovremeno i Republika Srpska na taj način izražava poštovanje prema gospodinu Putinu i Rusiji za podršku koju su nam do sada pružali. Vrlo je značajno da se on sutra sastati sa predsjednikom Putinom i da će na taj način biti u kontinuitetu njegovana saradnja koja već traje duže vrijeme i istovremeno i podrška koju Moskva zvanično pruža Republici Srpskoj.
Republika Srpska nema potrebu da potencijale vlastitog razvoja dijeli sa islamizovanim i do nevjerovatnih granica birokratizovanim Sarajevom, navodi se u komentaru Glasa Rusije.
Praveći paralelu sa škotskim razlozima za održavanje referenduma o nezavisnosti sa položajem Srpske u Bosni i Hercegovini, Glas Rusije navodi da u Sarajevu vlada neosmanski romantizam, te da je Srpska u sve probleme, zahvaljujući privrednoj saradnji sa Rusijom, postala napredni dio Bosne i Hercegovine. Republika Srpska Milorada Dodika izborila je pravo na racionalne argumente i to je do sada njegov najveći domet.
Još iz Sarajeva, u Sarajevu toku sjednica Fiskalnog savjeta BiH i Međunarodnog monetarnog fonda na kojoj će se razmatrati ispunjavanje uslova BiH za dobijanje 9. i 10. tranše kredita u iznosu od 264 miliona maraka, pripremio Stjepan Zlikovac.
Da bi dobila 9. i 10. tranšu kredita u iznosu od 264 miliona maraka, BiH je trebalo da ispuni preuzete obaveze koje se tiču izmjene krivičnog zakona, naplate poreza, uprave za indirektno oporezivanje, lociranja poreskih dužnika i povezanosti poreskih uprava Republike Srpske i Federacije BiH. Prema planu kreditnog aranžmana, MMF je 15. septembra trebalo da odobri 9. a do 15. decembra 10. tranšu kredita. S obzirom da delegacija MMF-a tek sada provjerava realizaciju preuzetih obaveza za 8. tranšu kredita, odobravanje 9. i 10. tranše je došlo pod veliki znak pitanja. Predstavnici MMF-a najavili su razgovore i sa predstavnicima entitetskih vlada. Ekonomski eksperti u Federaciji BiH sa brigom očekuju ishod posjete delegacije MMF-a jer će u slučaju nedobijanja 176 miliona kredita, federacija doći u veoma nezahvalnu situaciju. Stanje je dodatno pogoršalo hapšenje dvojice federalnih ministara i s pravom se postavlja pitanje kako će u narednom periodu funkcionisati federalna vlada.
Procjenjuje se da su poplave u Bosni i Hercegovini uzrokovale štetu i gubitke gotovo 15% bruto društvenog proizvoda, od čega je šteta 9,3%, gubici 5,6%, što iznosi 1,270 milijuna evra štete i 63,39 miliona evra gubitka, navodi se u informaciji Ministarstva spoljnih poslova BiH.
Savjet ministara BiH upoznat je danas o informaciji Ministarstva spoljnih poslova o aktivnostima ministarstva nakon održane međunarodne donatorske konferencije u Briselu, koje će u skladu s nadležnostima biti nastavljene u kontinuitetu. Na donatorskoj konferenciji za BiH obezbiđeno je oko 810,4 miliona evra, od čega su 670,7 miliona evra krediti, a 139,7 miliona evra grantovi, kao i 41,4 miliona evra grantova za projekte regionalne saradnje sa Srbijom, saopšteno je iz Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Još o vodi i stanju na terenu, vodostaju se Srpskoj su u blagom porastu, za sad nema veće opasnosti od izlivanja rijeka iz korita. U Republičkoj upravi civilne zaštite kažu da se stanje stabilizuje i u područjima koja su bila poplavljena. Ohrabruju i najave meteorologa da će padavina biti tek za vikend. Nadležni preduzimaju sve na sanaciji nasipa i vodoprivrednih objekata. Slađana Radovanović.
U opštinama Prijedor, Novi Grad i Kostajnica voda se rijeka je za sada ispod kote redovne odbrane od poplava. Stanje se normalizuje i na drugim područjima, kaže portparol Republičke uprave civilne zaštite Branka Klarić.
Vodostaj rijeke Save u Srpcu iznosi 895 cm, a premašuje kotu redovne odbrane za 35 cm. Rijeka Sava u Gradišci stagnira u odnosu na prethodno mjerenje. Vodostaj ostalih rijeka koje prati Republički hidrometeorološki zavod su ispod kvote redovne odbrane od poplava. Ekipe civilne zaštite u svim lokalnim zajednicama u kojima postoji mogućnost izlivanja su na terenu, prati situaciju.
Posljedice poplava polako se saniraju. U opštini Gradiška voda se ispumpava iz poplavljenih objekata. Zoran Adžić, rukovodilac radne jedinice elektrodistribucije, i Lazar Crnogorac iz rudnika i termoelektrane Gacko.
Pa elektrodistribucija Gradiška je putem elektroprivrede uspostavila kontakt sa rudnikom i termoelektranom Gacko i ostvarili smo juče sa njima prethodne razgovore gdje smo i zamolili da oni dođu ovdje i dovezu pumpu od 54 kW da pokušamo da osposobimo ovdje da pomognemo ovom dijelu grada, pogotovo naselje Senjak koje je potopljeno, čije su podrumske prostorije potopljene.
Pumpa je kapaciteta oko 300 litara u sekundi. Nadam se da ćemo odraditi ovo što treba da odradimo i iscrpati ovo što treba da iscrpamo. Mislim da će to biti uspješno.
Stanovnici Sembirije koji se još nisu oporavili od majskih i avgustovskih poplava strahuju. U preduzeću Higra koje po nalogu javne ustanove Vode Srpske rekonstruiše savski nasip kažu da razloga za brigu nema. Saniraju se najkritičnije tačke uključujući lokacije Visoč i Topolovac. Za ove namjene i sanaciju ostalih vodoprivrednih objekata Vlada Republike Srpske obezbijedila je 55 miliona dolara iz kredita Evropske investicione banke. Meteorolozi najavljuju stabilizaciju vremenskih prilika. Narednih dana preovladavaće sunčano i toplije, a padavine se očekuju za vikend.
Aktualno u Srbiji, u opštinama Negotin, Kladovo i Majdanpek, gdje je zbog poplava na snazi vanredna situacija, stanje se polako normalizuje. Jedno lice poginulo, tri se vode kao nestala. Nije bilo novih evakuacija, ali u poplavljenim područjima na istoku Srbije potrebna je pomoć koja se dostavlja čamcima. Najteže je u Tekiji i još nekoliko mjesta na teritoriji opštine Kladovo, kaže načelnik opštinske uprave Jovan Stingić.
Pa najteže posljedice su u selu Tekija i u selu Grabovica, a ukupno je pogođeno 7 sela. Od tih 7 sela, 3 su za sada odsečena i komunikaciju sa tim selima imamo samo preko vode. Dakle, idemo čamcima i brodovima, dopremamo hranu i sve ostale potrepštine ljudima koji su neophodni. Oni svi kažu da ovo što su vidjeli u mestu Tekija, da to nigde nisu vidjeli u Srbiji. Tu je praktično promenjena geografija i tu je nastupila kataklizma. Ako vam kažem samo podatak da na magistralnom putu u Teki je probijen tunel kroz mulj visine 10 metara, a dužina je oko 100 metara. Znači, možda zamislite šta je to. Od predstavnika Vojske Srbije smo danas saznali da će od sutra početi sa montiranjem pontonskog mosta, tako da se nadamo da ćemo kroz 2-3 dana ova sela koja su za sad odsečena od kopna moći s njima da ostvarimo komunikaciju putem kopna.
Još iz Republike Srpske u Bijeljini je danas otvoren 13. međunarodni sajam poljoprivrede Interagro 2014 koji je okupio 150 izlagača iz Srpske i regiona Italije, Austrije, Mađarske, Češke i Njemačke. Sajam je otvorio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić. Prilog Lidija Bešlić.
Na sajmu Interagro 2014, koji je danas otvoren u Bijeljini, predstavili su se i sembirski povrtari koji su u majskim poplavama, a potom i od grada pretrpjeli ogromne štete. Da je ova godina bila teška za poljoprivrednike, istakao i Mladen Lazić, kome je uništena poljoprivredna proizvodnja na otvorenom na 20 hektara. On ističe da poljoprivrednici svoj poslovni ambijent moraju zasnivati na plasteničkoj proizvodnji i u zatvorenom prostoru.
To je proizvodnja koja je sigurna, koja obećava, znači nema rizika velikog kao na otvorenom polju.
Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo donijelo je niz odgovarajućih mjera za jesenju sjetvu koje se odnose na obezbjeđenje sredstava za nabavku repromaterijala i nastavak korištenja dizel goriva. Poljoprivrednim proizvođačima biće otpisana dugovanja iz ranijih godina koja duguju za kupovinu vještačkih đubriva, što iznosi 13 miliona maraka. Obezbjeđene su i druge mjere pomoći, istakao je Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede.
Obezbjedili smo sredstva za privredne subjekte kojima se mogu nabavljati repromaterijali, to sredstva iz IRB-a, i obezbijedili smo također čitav niz mjera za voćare.
Na sembirskim poljima proizvede se između 150.000 i 200.000 tona žitarica i 65.000 tona povrća. Međutim, u poljoprivrednoj proizvodnji prisutni su i brojni problemi, istakao je Predrag Jović, načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu grada Bijeljina.
Usitnjenost posjeda, još uvijek nizak nivo organizovanja poljoprivrednih proizvođača, niske subvencije u odnosu na region, dumping cijene uvoznih artikala.
U okviru sajma poljoprivrede u Bijeljini biće održana stručna predavanja i promocije iz oblasti agrara, koje će održati eminentni stručnjaci iz Republike Srpske i Srbije.
16:16 u nastavku dnevnika.
Istorijski čas održan u školama u Kozarskoj Dubici posvećen odbrani krajiških opština. Centralna manifestacija sutra u Novom Gradu.
Takozvana islamska država ponovo prijeti Americi. U svim školama u Kozarskoj Dubici danas je održan istorijski čas posvećen događajima iz septembra 1995. godine, kada je područje ove opštine odbranjeno od agresije hrvatske vojske. U Novom Gradu sutra će biti obilježena godišnjica odbrane zapadnih granica Srpske, pripremila Gostimirka Eskić.
U napadu hrvatske vojske 18. i 19. septembra 1995. godine na Kozarsku Dubicu, Novi Grad i Kostajnicu ubijena su 104 lica, među kojima 54 civila. Šteta na objektima ove tri zapadnokrajiške opštine procijenjena je na više od 170 miliona maraka, podsjetio je savjetnik ministra za rad i boračko-invalidsku zaštitu Milan Torbica.
Naseljeni gradovi pretrpili su ogromne razaranje artiljerije, za ova dodjela niko nije odgovarao. Ovdje je trebala, po meni, da odgovara Hrvatska i da Bosna i Hercegovina pokrene protiv Hrvatske zbog čiste agresije i dokazane agresije na Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku.
Polaganje vijenaca na spomen obilježje u mjestu Tunjica kod Novog Grada i služenjem parastosa borcima i civilima koji su poginuli u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu u crkvi Svetog Petra i Pavla u Novom Gradu, sutra će biti obilježena godišnjica odbrane zapadnih granica Republike Srpske i BiH od hrvatske vojske. Prema riječima potpredsjednika odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Srpske Velimira Dunjića, obilježavanju ovog historijskog događaja prisustvovaće i predstavnici opština iz kojih su borci učestvovali odbrani vjekovnih srpskih ognjišta.
Od Prnjavora, Srpca, Laktaša, Gradiške, Banja Luke, Prijedora, Kostajnice, Novog Grada, da se organizuje besplatan prevoz za sve učesnike kako bi prisustvovali ovom velikom historijskom događaju presudnog za opstanak Republike Srpske.
Obraćanje zvaničnika na trgu Mladena Oljače planirano je za 12:30, nakon čega će biti održan prigodan umjetnički program.
Gradska uprava Banja Luka obezbijedila je besplatan prevoz za Novi Grad, gdje će sutra biti obilježeno 19 godina odbrane zapadne granice Republike Srpske i Bosne i Hercegovine od hrvatske agresije. Autobus na relaciji Banja Luka-Novi Grad krenut će iz Vidovdanske ulice sa stare autobuske stanice u 8:30, a po završetku manifestacije vratit će putnike na polaznu stanicu, saopšteno je iz gradske uprave.
Još o Južnom toku, Evropska unija se neće miješati u izgradnju dionice Južnog toka kroz Srbiju, ali će gasovod moći da bude pušten u rad tek kad se uskladi s evropskim zakonima, saopšteno danas iz Evropske komisije.
Marlena Holzner, portparolka komesara Evropske unije za energetiku Gintera Ettingera, izjavila je da s obzirom na to da Srbija nije član Evropske unije, od nje ne može da se traži da suspenduje izgradnju Južnog toka, kao što je urađeno u slučaju Bugarske. Reagujući na najavu Gazproma da će izgradnja dionice kroz Srbiju početi u oktobru, Holznerova je istakla da gasovod, koji većim dijelom prolazi kroz Evropsku uniju, neće biti pušten u rad ukoliko ne bude u skladu s evropskim propisima.
Aktuelno na Kosovu i Metohiji, policija samoproglašenog Kosova uhapsila je 15 lica osumnjičenih za terorizam.
Među uhapšenima su političar Fuad Ramić, predsjednik partije Islamski pokret jedinstva, i imam Velike džamije u Prištini Šefčet Krasnić, koji je nedavno saslušan u policiji. Mediji također navode da su uhapšeni i hadžija iz Mitrovice, Ekrem Avdiju i nekoliko imama.
Da li bi Škotska trebalo da bude nezavisna država? Referendumsko pitanje o kojem će se sutra izjašnjavati Škoti, a dan uoči referenduma, odluka o nezavisnosti ili ostanku u Velikoj Britaniji nikad nije bila neizvjesnija. Nakon 3 vijeka zajedničkog života, škotska vlada odlučila je da pita narod kako želi dalje. Nezavisnost ne odgovara Ujedinjenom kraljevstvu, upozoravaju da će razlaz biti bolan. Ukoliko većina Škota izglasa istorijsko da, predstoji velika borba za raspodjelu onog što se više od 300 godina zajedničkim snagama gradilo. Pripremila Ivana Frank.
Davne 1707. godine povelju o ujedinjenju potpisale su Kraljevina Engleska i Kraljevina Škotska. 3 vijeka poslije škotska ideja o nezavisnosti blizu je ostvarenja. Škotska zauzima 32% teritorije Velike Britanije, ali samo 8% stanovništva kraljevstva živi u njoj. Prije samo mjesec i po ankete su prednost davale ostanku u Britaniji u procentu od 61%. Danas, dan uoči referenduma, šanse su pola-pola, što se može čuti i na ulicama Edinburga.
Mislim da je referendum veoma važan. Stotinama godina čekamo na ovo i treba da se odvojimo.
Vjerujem da možemo uspjeti. Imamo svoju naftnu industriju, Silikonsku dolinu, fantastičnu industriju viskija. Ne kažem da će nam uvijek biti dobro, ali barem ćemo o tome sami odlučivati.
Mislim da ne bismo imali koristi od toga i da bismo se prije ili kasnije vratili Velikoj Britaniji.
Glas mladih mogao bi presuditi, međutim ne razmišljamo isto kada smo mladi i kada imamo porodicu i živimo u stvarnom svijetu. Zato smatram da trebamo nastaviti raditi zajedno.
Najveći zagovornik škotske nezavisnosti je premijer i lider nacionalne partije Alex Salmond. Građanima je danas jasno poručio, hajde da to uradimo.
Ovakav referendum organizuje se jednom u 100 godina, ali za Škotsku je i više od toga. To je izvanredna prilika koja se ukazuje jednom u životu da Škoti uzmu budućnost u svoje ruke.
S druge strane, Englezi pozivaju Škote da ne izlaze iz Ujedinjenog kraljevstva. Britanski premijer David Cameron u škotskom gradu Aberdeenu izjavio je da bi nezavisnost Škotske bila bolan razvod.
To bi značilo da više nećemo dijeliti valutu, da će vojska koju smo vjekovima zajedno stvarali biti podijeljena zauvijek, da će granice između nas postati međunarodne. Ovo su činjenice i sve ovo govorim jer ne želim da škotskom narodu bude prodat san koji će nestati.
Od nastanka ideje o nezavisnosti Škotske počela je analiza posljedica, posebno sa privrednog aspekta. 90% naftnih resursa Britanije je u Sjevernom moru u Škotskoj. Problemi će biti i korištenje funte. Ekspert Bečkog ekonomskog instituta Vladimir Gligorov ocjenjuje da će posljedice zavisiti od toga kako će se sprovesti razlaz sa ostatkom Britanije, da li će nastaviti koristiti funtu ili uvesti euro, a tu je i problem javnog duga.
Ako bi on bio raspodeljen recimo na ravne delove, to bi, s obzirom da je Škotska manja i ukoliko bi ti troškovi finansiranja porasli, to bi i u tom smislu bio veći teret za novu zemlju. I konačno bi ostaje problem kako da se podele prihodi od nafte.
Analitičari ocjenjuju i da Britaniji prijeti velika ekonomska kriza ako Škotska napusti Uniju, jer su u avgustu investitori povukli čak 27 milijardi dolara. Neke velike banke i kompanije zaprijetile su da će napustiti Škotsku ako izglasa nezavisnost. Da li su predviđanja tačna, netačna ili možda uzaludna, znaće se u petak ujutru kada bude objavljeno da li su Škoti rekli ne ili istorijsko da.
Još iz svijeta.
Ekstremistička grupa Islamska država objavila je snimak sa novim upozorenjem Sjedinjenim Američkim Državama da džihadisti u Iraku čekaju Amerikance ako američki predsjednik Barack Obama tamo pošalje vojsku. Na snimku su prikazani džihadisti kako miniraju tenkove, ranjeni američki vojnici i potom Obamina izjava da se američka vojska neće vraćati u Irak dok istovremeno ispod slike ide tekst "Borba je tek počela".
Iz kulture, 19. Međunarodni sajam knjige, školskog pribora i kancelarijske opreme bit će svečano otvoren danas 17:25 besedom književnika Milenka Stojičića u dvorani Borik u Banja Luci. Organizator sajma je Glas Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Sajam se održava pod motom "Knjiga je jedinstvena prenosiva magija". Ove godine na sajmu knjige predstavit će se izlagači iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije. Svakodnevno će biti održavani promocije novih knjiga, a ljubitelji pisane riječi imaće priliku da se druže sa književnicima i razgovaraju o njihovim djelima, najavila je rukovodilac sajma Petra Ivić.
Imamo izdavače, udruženje izdavača Republike Srpske koji imaju svoj štand i očekujem da će oni na svom štandu imati promocije novih izdanja. A ostali to su promocije koje su izdavači prijavili i one se održavaju u pres centru dvorane Borik. Tako za četvrtak imamo najavljenu u 12 sati promociju Zavoda za udžbenike Istočno Sarajevo.
Ove godine Glas Srpske organizovaće dolazak učenika iz škola sa poplavljenih područja, rekla je Petra Ivić.
Iz Šamca, Lopara i Doboja. Biće im organizovan celodnevni boravak u Banja Luci i posjetiti sajam. Imamo najavljeni veliki broj organizovanih poseta škola iz cele Republike Srpske.
Dobitnici tradicionalnih nagrada Moštanica za izdavački poduhvat, Liplje za savremenu književnost, Gomionica za knjigu za djecu i Stuplje za njegovanje srpske tradicije i pravoslavne duhovnosti biće proglašeni 19. septembra u 12 časova. Radio Televizije Republike Srpske večeras će od 17:25 direktno prenositi zvanično otvaranje sajma knjiga u Banja Luci. Radio Republike Srpske sutra od 13:00 do 14:00 realizovaće emisiju "U ritmu dana" uživo sa sajma knjige iz dvorane Borik u Banja Luci.
Sport. Kajakaš kajakano kluba Vrbas iz Banja Luke Darko Savić priprema se za Europske olimpijske igre u Baku. Fudbaleri Bayerna i Manchester Citya sastaju se u derbiju prvog kola Lige šampiona, opširnije Ivana Jovanović.
Najbolji BH kajakaš Darko Savić izborio je normu za prve Evropske olimpijske igre koje se sljedeće godine održavaju u azerbejdžanskom Baku. Darko ističe da je kajak specifičan sport i da za dobru formu nije dovoljno samo veslanje.
Veliko me je zadovoljstvo što sam uspio da izbolim tu normu i što ću biti na toj prvoj evropskoj olimpijskoj igri. Za mene je jako veliko iskustvo. Do početka oktobra sam još na pauzi, od oktobra nastavljam sa treninzima i dalje. To je jako puno veslanja, najviše treninga na vodi, imam 2 ili 3 veslanja na vodi dnevno, teretana, plivanje, trčanje, sve što svaki sportista radi tokom svog trenažnog procesa. U Srbiji, recimo, kolege su izuzetno dobri u kajaku i sa njima sam već dogovarao treninge, tako da će mi to jako dobro doći za Azerbejdžan, za Baku.
Savić se priprema za još 2 važna takmičenja, a to je Evropsko prvenstvo naredne godine i Svjetsko prvenstvo 2016. čiji će domaćin biti upravo Banja Luka.
Jako ću se dobro pripremati kao i za Baku, pošto je jako slična disciplina, tako da i volio bih u svom gradu osvojiti medalju evropsku.
Na prvim Evropskim olimpijskim igrama koje se održavaju u azerbejdžanskom Baku u junu 2015. godine nastupit će 15.000 takmičara iz 49 zemalja. A danas su na rasporedu prve utakmice Fudbalske lige šampiona u grupama E, F, G i H. U derbiju današnjeg dana u Minhenu će se sastati Bayern i Manchester City. Izdvajamo još parove Chelsea-Schalke i Roma-CSKA. Utakmice su na rasporedu u 20:45.
Danas je bilo promjenjivo oblačno uz sunčane periode, sutra ujutro svježe, tokom dana malo toplije. O temperaturama i vremenu sutra meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila
Han, Pjesak 13, Čemerno 14, Kalinovih 15, Drinić i Sokolac 16, Srebrenica 17, Gacko, Mrkonjić grad i Doboj 18, Rudo, Nevesinje, Ribnik i Novi grad 19, Zvornik, Prijedor, Foča, Banja Luka i Srbac 20, Bijeljina 21, Višegrad 22, u Bileći i Trebinju izmjereno je 23 stepena. Sutra ujutru pretežno vedro i svježije vrijeme, oko rijeka i po kotlinama na zapadu i istoku bit će magle ili povećane niske oblačnosti, tokom dana bit će sunčano i prijatno toplo vrijeme uz malu ili umjerenu oblačnost. Rijetke nestabilnosti popodne može samo ponegdje biti u planinama centralnog dijela. Najviša temperatura vazduha od 20 do 26 stepeni, u višim predjelima oko 17, a jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, na visoravnima oko 4 stepena.
Zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Delegacija Republike Srpske koju predvodi predsjednik Milorad Dodik nastavila posjet u Ruskoj Federaciji. Sutra sastanak s predsjednikom Vladimirom Putinom.
Vodostaj u Srpskoj u blagom porastu. Za sad nema veće opasnosti od izlivanja rijeka iz korita. Situacija se stabilizuje, saopšteno iz civilne zaštite.
Na Kosmetu uhapšeno 15 albanskih džihadista.
Dan uoči referenduma o nezavisnosti u Škotskoj za odcjepljenje od Britanije spremno 48% anketiranih Škota.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.